Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 19 марттагы уктурууну баштайбыз. Программанын өзөгү. 3 күн мурун камакка алынган акын Аскат Жетиген эч жака чыкпоо тилкаты менен бошотулду.
Бул кылмыш деп эсептебейм. Анткени буга чейинки убакытта мен көп жолу сылык сыпа ишти алып барууга аракет кылып келгем.
Кыргызстандагы ири маалымат агенттиктеринин бири 24 KG'нин кожоюну алмашканы медиа чөйрөдө кызуу талкууланууда. Израилдин армиясы Газадагы Аш-Шифа ооруканасында Хамас радикал уюмунун террорчуларына каршы жогорку тактыктагы аскердик операция баштаганын билдирди.
Эгер биз Хамастын террордук батальондорунун 1/4 бөлүгүн калтырып койсок, Газа тилкесин кайра өз карамагына алышат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыз келиндердин жүзүн толук жапкан паранжы кийишине каршы экенин айтты. Бул баяндар жарым сааттын мазмунун түзөт, ал эми кийинки 30 мүнөттө болсо, Бириккен Улуттар Уюмунун инсандык өнүгүү боюнча соңку рейтингинде Кыргызстан бир тепкичке көтөрүлгөнү жөнүндөгү аналитикалык уктурууну тыңдайсыз. Ошондой эле тез заряд кампаниясына алданып калгандардын көйгөйү жөнүндө да айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда 15-17 март күндөрү өткөн президенттик шайлоонун протоколдору 100% иштелип чыкканын өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, азыркы президент Владимир Путин добуштардын 87.28% алды. Путин ошентип мамлекетти дагы 6 жыл башкаруу укугун алды. Ага атаандаш болгон 3 талапкердин бири дагы добуштардын 5% ала алган жок. КПРФтен Николай Харитонов 4.31%, Новые люди партиясынан Владислав Даванков 3.85% жана ЛДПРден Леонид Слуцкий 3.02% добуш алды. Добуш берүүгө каттоодон өткөн шайлоочулардын 77.44% катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова президенттик өнөктүктөр арасынан бул жолу шайлоочулардын катышуусу рекордтук деңгээлде болгонун айтты. Шайлоочулардын укугун коргоочулардын голос деп аталган кыймылы Путиндин реалдуу оппоненттердин бири дагы катышпагандыктан бул жараянды имитация деп атаса болорун белгиледи. Румыниянын президенти Клаус Йоханнес Фетеш Ти шаарынын чет жакасында жайгашкан Европалык машыгуу борборунда украиналык адистерди F-16 аскердик учагын башкарууга үйрөтүүгө макулдугун берди. Бул тууралуу кечээ румыниялык жалпыга маалымдоо каражаттары билдиришти. Ошону менен катар Финляндия өкмөтү Украинага жөнөтүп жаткан аскердик жүктүн транзитине уруксаат берүү чечими дагы кабыл алынганы маалымдалды. Эми президенттин чечими парламенттин талкуусуна коюлат. Парламентте журналисттер белгилеген Украинаны колдогон депутаттар көпчүлүктү түзөт. Румыниянын түштүгүндөгү Фетештидеги машыгуу борбору былтыр жыл соңунда ачылган. Ал жакта румыниялык адистер машыгууда, украиналык учкучтар быйыл жайында барары пландалууда. Украиналык учкучтарды окутуу былтыр Дания, Улуу Британия жана АКШда башталган. Нью-Йорк Таймс басылмасы америкалык айрым аткаминерлерге таянып, Украина адистеринин Румыниядагы борбордон машыгуусу чечүүчү ролду ойной турганын, себеби ал жакта F-16 учагын кадимки уштагыдай шартта башкарууга үйрөнүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин жазган. Быйыл жайында Европанын айрым мамлекеттери Украинага убада кылган ондогон F-16 учактарынын 6 жеткирилери айтылган. Украин бийлиги Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна кабылган 2022 жылдын февраль айынан бери батыштагы союздаштарынан өзүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөөчү, коргоочу, аскердик жардам анын арасында F-16 учактарын берүүнү сурап келет. НАТОнун бир нече мүчөсү кыргын салуучу бул Америка F-16 учактарын Украинага 2023 жылы эле берерин убада кылган. Бишкектин административдик соту кечээ 18 мартта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Club KG сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Club Медиа коомдук фондунун адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди. Анын сөзүнө караганда, Маданият министрлиги бул чечимге каршы кийинки инстанцияга кайрылбаса же арызданган учурда да Бишкек шаардык соту шаардын административдик сотунун токтомун күчүндө калтырса, Club KG сайты ачылып жабылышы керек. Клубтун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган былтыр, ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абройуна шек келтирет деп маданият министрлигине кайрылган. Маданият министрлиги ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб бул чечимдерге макул эмес экенин билдирип келет. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл 9 февралда клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган, медианы жабуу арызы менен шаардык прокуратура сотко кайрылган. Клуб 2008 жылдан бери иштейт, басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган, ал ушул тапта да ишин улантып жатат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыз келиндердин жүзүн толук жаап туруучу кийим кийип жүрүшүнө каршы экенин билдирди. 15 мартта Атырау шаарында өткөн улуттук курултайда сүйлөп жатып, чүмкөнүп кийинүүнү радикалдуу таңылуу аракети деп атады ал. Соңку жылдары, деди Токаев, эл ичинде кара кийинип чүмкөнүп жүргөн адамдар пайда болгону баарыңарга маалым. Алар бөтөн эмес, өз жарандарыбыз. Элибиздин дүйнө таанымында кара кийим кийүү деген түшүнүк болгон эмес. Бул имитациядан жана ашкере динчилдиктен жаралган процесс. Биз өз салтыбыздан ажырабашыбыз керек. Радикалдуу неофиттер элибиздин каада салтында болбогон кийим аркылуу коомго жат диний идеалдарды таңуулуу аракетин кылууда. Бул биздин салттуу концепцияларыбызга жана баалуулуктарыбызга ачык кул салуу болуп саналат. Биз ата бабаларыбыздын миңдеген жылдык диний таалимдерине жана руханий багыттарына таянышыбыз керек, деди казак президенти. Токаев мамлекеттин руханий көз каранды эместигин сактап, аны бекемдеш үчүн түрк элдеринин, анын ичинде казактардын көпчүлүгүнүн салттуу дини сунни багытындагы ханафи мазхабына көңүл буруу зарыл экенин белгиледи. Казакстанда 2019 жылы жүргүзүлгөн изилдөө калктын дээрлик 93% өзүн диний адам деп эсептей турганын көрсөткөн. 2009 жылдагы эл каттоодо динге ишенген адамдардын 70% мусулман экенин, көбү ханафи мазхабын тутаарын айтып беришкен. Бишкек шаарында Нооруз майрамын майрамдоого байланыштуу Ала Туу аянтына жакын көчөлөр 18 марттан 23 мартка чейин 5 күн жабык болот. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, Чүй проспекти Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин, Разаков көчөсү Абдымомунов көчөсүнөн тартып Чүй проспектисине чейин, ал эми Орозбеков көчөсү Абдымомунов көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин жабык болот. Аталган көчөлөр 23 март күнү саат түнкү 12 чейин жабык болот. Бишкек шаарынын мэриясы убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү буга түшүнүү менен мамиле жасоого чакырды. Нооруз майрамы 21 мартта Бишкектеги борбордук Ала Туу аянтында, жер жерлердеги борбордук аянттарда маданият үйлөрүндө өткөрүлүп келет. Бул күнү Нооруздун символу болгон сүмөлөк кайнатылып, улуттук спорт оюндары уюштурулат.
Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Бишкектин 1 май райондук соту кечээ ырчы, акын жана активист Аскат Жетигендин бөгөт чарасын карап, эч жака чыкпоо тил каты менен бошотту. Аскат Жетиген Facebook-тагы баракчасына жарыялаган кайрылуусунан кийин 16 мартта камалган. Ал өзүнүн сөздөрүн кылмыш деп эсептебей турганын айтууда. Аскат Жетигендин кайрылуусу коомчулукта ар кандай кабылданып жатат. Толугураак Айбек Бибосунов теманы улантат.
Аскат Жетиген 16 мартта кармалып 48 саатка камак алынганын, атайын кызмат ырчыны Кочко районунан кармап, Бишкек шаарына алып келгенин адвокаты Венера Будайбекова билдирген. Анын айтымында УКМК ырчынын видео билдирүүлөрүнөн улам бийликти басып алууга чакырык жасаган деп шек санап, 2022 жылы кылмыш ишин козгогон. Аскат Жетиген ага байланыштуу бир нече жолу сурак берип чыккан. Тергөөчү ырчы сөздөрүнө байланыштуу экспертизалык корутундунун негизинде кармалганын айткан. Атайын кызмат бул боюнча азырынча расмий маалымат бере элек.
Бул кылмыш деп эсептебейм. Анткени буга чейинки убакытта мен көп жолу сылык сыпа ишти алып барууга аракет кылып келгем. А менин эки бийликке болгон катуу айтылган ачуу сөздөрүмдүн баары бул айла кеткендеги иш да,
деди Аскат Жетиген. Аскат Жетиген камакка алынгандан бир күн мурун 15 мартта Facebook-тагы баракчасына видео жарыялаган. Анда бийликтегилерге кайрылуу жасап, аларды каарып тилдеген. Ишти карап жаткан УКМКнын тергөөчүсү сотко Аскат Жетигенди камакка алуу өтүнүчүн келтирди. Бирок 1-май райондук соттун судьясы тергөө аяктаганга чейин эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотуу чечимин кабыл алды. Буга эмне негиз болгонун ырчынын адвокаты Нурбек Токтокунов мындай деп түшүндүрдү.
Бул Асхат Жетигенге уже 2 жыл болуп тур кылмыш иш козголгону. Ошо 2 жыл бою дайыма тергөө байланышта болуп, бияка эч жака качкан жок. Бир жака Казакстанга чыгып кетсе да кайра келип, ошон үчүн кылмыш иш боюнча толтура далилдер бар. Бул деген бош жүргөндө эч жака качпайт экен. Ушундай мера пресечение боюнча процесс болуп атканда тергөөчү далилдеш керек. Бул деген бош жүрсө качып кетет деп. Андай далилдер жок. Иши боюнча ошону биз сотко көрсөттүк. Бул деген качпай эле жүргөн.
Асхат Жетиген 2021 жылдан тарта азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинде казинонун иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын айыптап, маданият жаатындагы көйгөйлөрдү да айтып келген. Асхат Жетигендин досу акын Нуртаза Азизов.
Ал видеосу мен да көрүп чыккам, эч кандай бийликти басып алууга чакырык жок. Албетте аша чапкандыгы бар, эмоцияга алдырып ошол убакта аша чаап кеткен сөгүнгөнү бар. Жеке өзү гана чыгып ошол бийлик болгон маданият тармагында болгон бир аз нааразычылыгын эмоциясын айтып алган болгон ошол менин оюмда. Айрымдар алыстан сырттан гана билип аны айтып чыгарып жыйынтык чыгарып коюшу мүмкүн. Бирок жанынан келип сүйлөшө келсең Асхат бул кыргыз маданиятын, кыргыз өнөрүн көтөрүп жүрүүчүлөрдүн бирден бир көзгө басар инсан да.
Асхат Жетигендин буга чейинки жана соңку кайрылуулары боюнча пикирлер бир беткей эмес, айрымдар анын аша чапкан учурлары бар экенин белгилеп, маданият адамдарынын эл алдындагы жоопкерчилигин эске салып жатышат.
Өзүн дагы эмоцияны кармай билиш керек да, себептегенде дагы улуу өнөрдү алып жүргөн инсан адамкерчилик жактан улуу болуш керек деп ойлойм да. Эми ал ичине маселе анын сөгүнгөн менен башка эмоция менен чечилсе, анда баарыбыз эле ошол жолго түшпөйт белек. Анан өзүнө гана зыян, анан келечегинде дагы көп жакшы оондорду жаратат бул жигит. Жакшы айырмачылыкта кыргыз үчүн дагы жасагандан жасай деген көп жигит да. Сабак алып турмуштук, башкаларга дагы жакшы өнөрү менен өрнөк болот деген үмүтүм чоң.
Деди кыргыз эл артисти Сыймык Бешикеев. Асхат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, акын. Ал 18 жашында Орто сахна фольклордук этнографиялык ансамбилине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Ырчы, обончу, айрыкча зарыкканда кыргызым деп аталган ыры менен белгилүү. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы ири маалымат агенттиктеринин бири 24 KG'нин кожоюн алмашты. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, журналист Гүлжан Шерипбаева онлайн басылманын негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп катталды. Бирок Шерипбаева бул медиага тиешеси жоктугун, жакында чыныгы ээси белгилүү болорун айтуу менен гана чектелүүдө. Агенттикти буга чейин жетектеген Асель Отурбаева болсо комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети 15 январда 24 KG агенттигинин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп мөөр басып кеткен. Ошол эле күнү жетекчилери суракка барган жана кеңсеси 15 январдан тартып жабык турган. Буга чейин бул агенттиктин кожоюну парламенттин экс депутаты Жаныбек Бакчиев экени айтылып келген. Ал былтыр октябрда кармалып 15 мартта үй камагына чыккан. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
24 KG агенттиги 15 мартта кайра каттоодон өткөнү, ээси жана негиздөөчүсү катары журналист Гүлжан Шерипбаева жазылганы 17 мартта белгилүү болду. Ал өзү Азаттыкка учкай гана комментарий берип, бул убактылуу экенин гана айтуу менен чектелди.
Мага эч кандай тиешеси жок, редакциянын ички саясатында билбейм, кандай кылат эмне жок. Жакын 2 күндө билесиңер башка киши эметкен депчи, учредитель болгон да.
Назар Ньюс сайтынын жетекчиси катары таанымал Гүлжан Шерипбаева буга чейин Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду ачык колдоп келген. Кезинде бул маалымат агенттиги Райымбек Матраимовго сатылганы тууралуу дагы маалыматтар чыккан. Агенттикти буга чейин жетектеп келген Асель Оторбаева азырынча үн ката элек. Башкы редактору Макинур Ниязова фейсбуктагы баракчасына иштен кеткени тууралуу жазып, муну агенттиктин азыркы жетекчилери менен байланышта болгусу келбегени менен негиздеди. Эркин медиа катары таанылган 24 KG агенттиги буга чейин жогорку кеңештин экс депутаты Жаныбек Бакчиевдики экени айтылып келген. Оторбаева муну четке кагып жүргөн. Бакчиев өзү былтыр октябрда камакка алынган, улуттук коопсуздук комитети ага карата козголгон кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берген эмес. Сотто ага кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарына байланыштуу айып тагылганы белгилүү болгон. Ал 15 мартта агенттик кайра каттоодон өткөн күнү саламаттыгына байланыштуу деген негизде эч жака чыкпоо тил каты менен убактылуу кармоочу жайдан чыгарылган. Мындан улам 24 KG агенттигинин айланасындагы окуялар саясий соодалашуу тууралуу талкууларга жем таштады. Медиа талдоочу Аскер Сакыбаеванын баамында агенттиктин ээси, коомчулук азырынча белгисиз жагдайлардан улам алмашкан болушу мүмкүн.
Ошол жакта иштеп жаткан жетекчилерди ушундай мажбур боло турган жолго алып келишти деп ойлойм да. Балким кандайдыр бир соодалашуу болгондур, башка биз билбеген жагдайлар бардыр. Ошолорду тең салмактап көргөндө балким маалымат агенттигинин жетекчилери ушундай чечимге келишкендир.
Январь айында 24 кейжи агенттигине атайын кызмат согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергеп жатканы белгилүү болгон. Аталган сайттын ошол маалдагы жетекчиси Асель Отурбаева, башка редакторлору ошол күнү сурак берген. Анын алдында кеңсеси тентилеп мөөр басылып жабылган. Журналист Сымет Яманбековтун пикиринде соңку окуя жалпы эркин медианын абалына таасир берет.
Кыргызстан дагы бир көз карандысыз бир ЖМКга азыраак болду. Бул абдан өкүнүчтүү. Анткени көз карандысыз журналистика бөгөт деп болуп аткан ушу белгиси болуп атат. Азыркы бийликтин ушу көз карандысыз журналистиканын ролун толук кандай түшүнбөй атат. Алардын ой боюнча ушу көз карандысыз журналисттер жалаң эле критика жазып, негатив жазып атат. Чынында журналисттер критикалык жазганда, негатив жазганда, иликтөө жазганда бул эң биринчи жана мамлекетте, элде болгон кандай көйгөйлөрдү чыгарып атат.
Талдоочу Адил Турдукулов 20 жылга жакын тарыхы бар агенттиктин айланасындагы окуяларды сөз эркиндигине кысым катары сыпатады.
24 кейжисти 18 жылдан бери иштеп келе жатат. Көз карандысыз медианын бутуна турап иштеши абдан мындай опурталдуу иш да. Анткени чет жактагы медиа эмес, өзүбүздүн улуттук медиа. Бир гана ошол рынокко, базар экономикасына тийиштүү ошол өзүнө өзүн багып келген медианы тескерисинче бийлик мындай кастарлап аны өстүрүүгө өзү кызыктар болуш керек болчу. Башка медиаларга дагы көз карандысыз бир чоң кара белги болду деп эсептейм да, сигнал болду.
Деген менен азыркы бийлик сөз эркиндигине көз карандысыз медиага карата жасалган басым кысым тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 мартта медиа уюмдардын жетекчилери менен жолуккан. Анда өлкө башчылары мамлекеттеги ачык айкын маалыматтык саясатты камсыз кылуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Израилдин армиясы Газадагы Ашифа ооруканасында Хамас радикал уюмунун террорчуларына каршы 18 мартта жогорку тактыктагы аскердик операция баштаганын билдирди. Анын алдында Израилдин өкмөт башчысы Рафахка аскерлерди киргизүүнү белгисиз убакытка жылдырганын билдирген. Биньямин Нетаньяхунун кызматтан кетишин талап кылган чакырыктар кең эле айтыла баштады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израилдин армиясы Цахал билдиргендей, Газа шаарындагы Ашифа ооруканасында жогорку тактыктагы аскердик операция башталды. Армиянын маалымат катчысы Даниэль Хагаринин айтымында Хамас радикал уюмунун жогорку даражалуу өкүлдөрү аталган оорукананы Израилге коюлган чабуулдарды башкарып туруу үчүн колдонуп келишкен.
Our war is against Hamas, not against the people of Gaza.
Биз Газанын элине каршы эмес, Хамаска каршы согуш жүргүзүп жатабыз. Биз Хамас артында жашырынып жаткан жайкын тургундарга зыян келтирүүнү көздөбөйбүз. Ошондуктан бул операцияны өтө этияттык менен оорукананын маанилүү ишине тоскоолдук жүргүзбөгүдөй шартта өткөрөбүз. Ооруканада жашырынган Хамастын террорчуларынын баарын токтоосуз колго түшүүгө чакырабыз. Медициналык мекемелер террордук максатта эч качан колдонулбаш керек. Хамас жоопкерчиликке тартылышы зарыл.
Medical facilities should never be exploited for terror.
Деди Хагари. Күбөлөрдүн айтымында Газа тилкесиндеги эң ири деп эсептелген оорукананын аймагына абадан соккулар урулуп жатат жана мекеменин айланасында танктарды көрүүгө болот. Израилдин армиясы Ашифа медициналык комплексинде ноябрь айында жүргүзгөн рейдтери үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Ал кезде ооруканада бейтаптардан тышкары бомбалоодон жан сактоонун аргасын көрүп 5000 киши баш калкалап турган эле. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 17 мартта эл аралык басымды четке кагып, Газа менен Египеттин чек арасына жакын жайгашкан Рафах шаарында Хамасчыларга каршы аскердик операциясын баштаарын билдирген.
Билесиңерби, эгер биз Хамастын террордук батальондорунун төрттөн бир бөлүгүн калтырып койсок, алар бирие калып Газа тилкесин кайра өз карамагына алышат. Кийин кайра эле убада кылганын аткарышат. Тактап айтканда 7 октябрдагы кыргынды кайра жана кайра кайталашат. Мындай болбойт. Ошондуктан биз Хамасты толугу менен жеңишибиз керек. бизге толук жеңиш керек.
Деген Нетаньяху Америкалык Fox News телеканалына курган маегинде. Ошол эле күнү ал Германиянын өкмөт башчысы Олаф Шольц менен жолуккандан кийин Рафахка аскерлерин киргизүүнү бир аз жылдыра турарын жарыялады. Маалыматтарга караганда канцлер Рафахта 1,5 миллиондой адам коргоого муктаж экенин айтып, аскердик операцияны баштабай турууга чакырган. Ал арада миңдеген израилдиктер 16 мартта Тель-Авивдеги аянтка чыгып, Биньямин Нетаньяхунун кызматтан кетишин жана шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышты. Алар мамлекеттик гимнди ырдашып, силер бизди токтото албайсыңар, чукул шайлоо деген жазуулары бар кагаздарды көтөрүп ураандарды чакырышты. Айрымдары Хамас радикал уюму 7 октябрда барымта калган туткундарды бошотуу боюнча жетиштүү чаралар көрүлбөй жатканын сындашты.
Биз бул өкмөткө каршы нааразылыгыбызды билдирүү үчүн чыктык. Өкмөт өзгөчө согуш башталганы көпчүлүктүн элдин кызыкчылыгын ойлобой калды. Туткундар маселесинде болобу же арабтар менен жөөттөрүн ортосунда чыңалууну күчөтүү маселесинде болобу, мунун баары бизге согуш маалында жана андан кийин дагы өзгөчө зыян келтирет деп ойлойбуз.
Деп демонстранттардын бири Римон Нисан өз пикири менен бөлүштү. Буга чейин АКШ сенатындагы демократтардын лидери Чак Шумер дагы Израилде мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүп, бийликти жаңылоо керек экенин билдирген. Таасирдүү америкалык сенатордун пикиринде Биньямин Нетаньяхунун саясатынан улам АКШ менен Израилдин алакасында жаракалар пайда болууда. Шумер Америка саясатындагы жогорку даражалуу жөөттөрдүн бири. Ал буга чейин Израилдин бийлигин саясатын колдоп келгени менен бул жолку билдирүүсүндө Нетаньяху өз кызыкчылыгын жогору койгонун кошумчалады. Израилдин бийлиги, анын ичинде өкмөт башчы Нетаньяху, анын эли ким бийликте болоорун өзү чечээрин билдирип, Шумердин сөздөрүн кескин айыпташты. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып, 1200 адамды өлтүргөн, дагы жүздөгөн адамды барымтага алып кеткен. Жөөт армиясы бул үчүн Газага кирип аскердик операциясын баштаган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги ошондон бери 30,000 ашуун адамдын өмүрү кыйылганын билдирүүдө. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кыз келиндердин жүзүн толук жапкан паранжа кийишине каршы экенин айтты. Ал мындай жолуктарды радикал казактар таңуулоого аракет кылып жаткан диний кийим деп атады. Казакстанда соңку учурда диний кийимдер боюнча талкуулар байма-бай болуп жатат. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угалы.
Касым Жомарт Токаев мындай пикирин 15 мартта Казакстандын Атырау шаарында өткөн улуттук курултайда билдирди.
Соңку жылдары эл ичинде кара кийинип
Соңку жылдары эл ичинде кара кийинип чүмкөнүп жүргөн адамдар пайда болгону баарыңарга маалым. Алар бөтөн эмес, өз жарандарыбыз. Элибиздин дүйнө таанымында кара кийим кийүү деген түшүнүк болгон эмес. Бул имитациядан жана ашкере динчилдиктен жаралган процесс. Биз өз салтыбыздан ажырабашыбыз керек. Радикалдуу неофиттер элибиздин каада салтында болбогон кара кийим аркылуу коомго жат диний идеалдарды таңулоого аракет кылууда. Бул биздин салттуу концепцияларыбызга жана баалуулуктарыбызга ачык кол салуу болуп саналат. Биз ата-бабаларыбыздын миңдеген жылдык диний таалимдерине жана руханий багыттарына таянышыбыз керек.
И духовные ориентиры именно наших предков.
Токаев мамлекеттин руханий көз каранды эместигин сактап, аны бекемдеш үчүн түрк элдерин, анын ичинде казактардын көпчүлүгүнүн салттуу дини Сунни багытындагы Ханафи мазхабына көңүл буруу зарыл экенин кошумчалады. Ал курултайда сүйлөгөн сөзүндө ислам дини өтө бурмаланган, догматикалык формада кабыл алынган үй бүлөлөрдөгү аялдарды басым урлоо ал тургай кысым көрсөтүү фактыларына олуттуу көңүл бурууга чакырды. Мындай үй бүлөлөрдө жашоо 21-нчи кылымда илим менен техниканын жетишкендиктерине карама каршы келген абсурдтуу тыюуларга жана буйруктар менен курулат. Адамдар атайылап орто кылымдардагы адеп ахлак жана жүрүм турум үлгүлөрүнө кайтып бараткандай сезилет. Деди Казак президенти. Казакстанда соңку учурда диний кийимдер боюнча талкуулар байма-бай болуп жатат. Былтыр маданият жана маалымат министрлиги коомдук жайларда диний кийимдерди кийүүгө тыюу салуу маселеси тууралуу уңгаткан. Мекеменин жетекчиси Аида Балаева журналисттерге буларды билдирген.
Биз сөзсүз түрдө бул нормаларды изилдеп тыюуну сунуштайбыз. Жок дегенде коомдук жайларда мен дүйнө жүзүндөгү практиканы изилдеп жатам. Анткени бул улуттук коопсуздук маселеси. Коомдук жайларда бетин жапкан адамды өзүнчө таануу өтө кыйын.
Коңшу өлкөдө соңку жылдары орто мектептердин окуучуларынын жоолук салынышына байланыштуу талаш тартыштар да чыгып келет. Жыл сайын жаңы окуу жылынын башталышы менен окуучулардын ата-энелери менен мектеп жетекчилигинин ортосунда хиджаб кийүү боюнча чыр чатактар орун алат. Казак бийлиги мамлекеттин сейиттик экенине таянып, бирдиктүү мектеп формасын талап кылса, ата-энелер жоолук окуу процессине тоскоол эмес деп балдарынын билим алуу укугу бузулуп жатканын айтып келишет. Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул тууралуу мындай айткан.
Шарият боюнча балакатка жеткен кызга жоолук салуу парз. Бул маселе боюнча мамлекеттик мекемелерге тиешелүү сунуштар берилген.
Казакстанда 2019 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө калктын 92.8% өзүн диний адам деп эсептей турганын көрсөткөн. 2009 жылдагы эл каттоодо динге ишенген адамдардын 70% мусулман экенин, көбү ханафи мазхабын тутарын айтып беришкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу аяктады. Бишкек менен Дүйшөмбө чек аранын дагы 10 чакырымы боюнча мунасат табылганын кабарлоодо. Жумушчу топ эң татаал участкаларды иштеп жатат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык топторунун жолугушуусу өткөн аптада Тажикстандын Бустон шаарында болуп өттү. Жолугушуудан кийин тараптар дагы 11 чакырымга жакын чек ара сызыгы боюнча мунасат тапканын жарыялады. Расмий маалыматтарда кийинки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтөөрү жазылган. Ушул тапта чек араны тактоо иштери Баткен район Тажикстан менен чектеш участоктарында жүрүп жатканын район акими Учкунбек Жоробаев растады. Бул райондо чек араны тактоодогу эң оор тилкелер Аксай, Көкташ, Көктерек, Төрткөчө, Таштумшук, Мазейттин жери айылдары бар. Мурда чек арадагы жаңжалдар ушул аймактардан көп катталып жүргөн.
Эл өзүн негизи туура кабыл алып атат, мынтип тура бербеш керек. Чек ара кандай позицияда болсо дагы, чек ара чечилип, тынчтык жашоого келишибиз керек деген позицияда элибиз азыр бүгүнкү күндө. Биз элге тынбай туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз чек аранын чечилиши боюнча. И чек аралаш аймактардагы туруктуулукту сактоо боюнча биз дайыма иштеп атабыз. Жазык талаа жумуштары башталган. Арык канал тазалоо жүрүп атат. Талаачылык, дыйканчылык жумуштары жүрүп атат. Исфара районунун жетекчилиги менен чек аралаш аймакта коомдук саясий абал туруктуу кармоо боюнча чыр чатактарга алдырбоо боюнча элдин арасында кеңири түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп
эки тараптын буга чейин жарыялаган маалыматтарына ылайык, акыркы 5 айда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынан 205 чакырымдан ашыгырагы боюнча ортак пикир табылды. Тараптар Лейлек районунун Кайрагач айылынан баштап Кулунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жиделике чейинки айылдарынын тушундагы такталбаган тилкелери жана Баткен районунун чектеш аймагындагы Карабак, Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин чек ара макулдашылганын мурдараак ырастаган. Демек эки өлкө чек арасындагы тактала электелген 10% тилке калса, ал тилкелер Баткен районунун аймагында. Бул участоктор эки өлкөнүн эң чырлуу жана кыйын делген бөлүктөрү. Бул жерлерде тактоо иши чыңалган абалда жүрөт. Эл да ушул участоктарда кантип такталат деп күтүп жатышат, дейт жергиликтүү укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Талаш тартыш жерлер мына Аксай аймагындагы жерлер кантип экен. Айрыкча Варухка анклавтын жолу кантет экен. Көкташта, Таштумшукта чыныгы эле айырда өтө оор. Аны дагы чечиш керек. Саясий жол менен чечилеби, алмаштырылабы, чечиш керек. Орусча айтканда горячий точкага эң баратышат да. Азыркы темп менен бара турган болсо ал дагы чечилиш керек. АЖОнун айтканы ушул жазга чейин чечилип калат деп мамлекет башчысынын айткан сөзү баягы ишке ашыш керек. Чындыгында алып караганда ушул жерде жашаган элдер ушул кандай чечилсе дагы чечилсе экен деп калды да.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өткөн жылдын соңунда 11 декабрда Баткендин Аксай айылында жаңы курулган мектептин ачылышында сүйлөгөндө Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын белгилеген. Бирок чек араны тактоо жыл өткөн сайын татаалдашып кеткени жергиликтүүлөрдү да тажаткандай. Самаркандек айыл аймагынын тургуну Жамиля кандай болсо да чек ара тактоо соңуна чыгып чекит коюлса, дейт.
Бизге чек араны чечип берселер жакшы болот эле.
Ана чечетме, чечетме эле келатат. Качанга чейин коркуп жашайбыз билбейм. Ушу чек араны эле чечип бергенде ушул эле жетиштүү да бизге.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолуккан маалда 664 чакырым боюнча орток пикир табылганын билдиришкен. 2024 жылдын февраль айында акыркы 4 айда 196 чакырым, андан кийин 11 чакырымдай такталганы боюнча маалымат расмий жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы толук такталбагандыктан улам эки өлкө кесилишкен жерлерде мурда да чыр чатактар орун алып турган. Эң ири жана көп курмандыктарга алып келген жаңжалдар 2021 жылдын апрель майында жана 2022 жылдын сентябрында катталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Кыргызстандагы айрым басылмаларда чыккан макала баяндарга сереп салалы. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Политклиника медиасы жемкорлук менен уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борборунун OCCRP 11 журналист Темир Тур артында бир мезгилдерде аймактагы эң эркин деп саналган өлкөнү коркунуч каптады деген материалын көчүрүп басты. Макалада Кыргызстан бийлиги Темиров Лайф иликтөөчүлөр командасын жапырт башаламандык жасоого чакырык жасады деп айыптап, мурдагы жана учурда иштеп жаткан 11 мүчөсүн камакка алганын, аймактагы эң эркин деп саналган өлкөнү коркунуч каптаганы белгиленген. Саясий оппозиция дээрлик жок, чыныгы көз карандысыз сот бийлиги да жок туруп, Жапаровдун өкмөтү көзөмөлдү күчөтө турган бир катар чуулуу мыйзамдарды сунуштап жатат. Анык эмес маалыматтан коргоо, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү чет элдик тыңчы мыйзамы, негизинен булар Орусиядагы диссиденттерге каршы кабыл алынган мыйзамдарга окшош. Байкоочулар муну кокустук эмес дешет. Орусиянын атайын кызматы көп жылдан бери УКМКнын имаратында отурат. Болгондо дагы жоон топ киши, бир же эки эмес, алар 200 чамалуу, дейт Сейитбек. Орусиянын Кыргызстанга таасири абдан чоң, биз ойлогондон да чоң. Мунун баары бийликтин алсыздыгынан. Алар тактыда кармалып туруу үчүн башкаруусун сактап калуу үчүн кимдир бирөөгө таянууга аргас. Ошол себептен салтка айлангандай Путинди коопсуздугунун кепилдиги катары көрүшөт. Ал эми аталыктын милдети Путинге тийгенде демократияны өнүктүрүү үчүн дээрлик эч нерсе кыла албайсың, деп белгилейт макала автору Илья Лазовский. Демократия маселесине Азия Ньюс гезити да токтолуп, белгилүү укук коргоочулардын пикирин жарыя кылды. Укук коргоочу Турсүмөк акын Кыргызстанда сөз эркиндиги, адам укугу, демократиянын корголушуна кам көргөн президенттер катарына Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековду кошкон. Туңгуч президент Аскар Акаев да оппоненттери массалык түрдө каматпады. Азыр 25-30 жылда жетишкен ийгиликтердин баары токтоду. Демократия кандайдыр бир деңгээлде начарлап жокко чыга баштады. Туура экономика көтөрүлүп, социалдык объекттер курулуп жатат. Бирок адам укугуна, сөз эркиндигине, демократияга соккурула баштады, дейт акын. Ал жарандык коомдо бийликте чектен ашып кетишкенин белгилеген. Укук коргоочу Азиз Абдырасулов демократиялык институттар Аскар Акаевдин тушунда түзүлгөнүн, анын калыстыгы үчүн сөзсүз айта кетүү керектигин билдирген. Ушул эле гезит бейөкмөт уюмдар маселесине токтолуп, алар азайып же жоюлуп кетсе, адам укуктарынын абалы кандай болот суроосуна жооп издеген. Эксперт Акан Иманов бейөкмөт уюмдардын аркасы менен Кыргызстан демократиялык аралча атын алганды ырастап, бейөкмөт уюмдар жарандык коомдун түптөлүшүнө чоң салым кошконун, адам укугу, сөз эркиндиги, эркин ой жүгүртүү, гендердик теңчилик бейөкмөт уюмдардын аракети көмөгү менен алдыга жылганын, алар болбосо элибиз караңгылыкта каларын билдирген. Ошондуктан аларды куугунтуктай тургандай мыйзам жазылбашы керек. Себеби биз бүгүнкү күндө жетишкен демократиялык элементтерибиз ара жолдо кайсы бир топтун кызыкчылыгы үчүн токтобошу зарыл. Эми учурда мыйзам сунушталып атканын көрүп атабыз. Бирок финансы жагын көзөмөлдөйбүз дегендей маселе көтөрүп атышат депутаттар. Ал жагын иретке келтирген жакшы, бирок куугунтуктап же жабуу аракетин көздөө жакшылыкка алып келбейт, дейт Иманов. Укук коргоочу Качкын Булатов бейөкмөт уюмдар көп иштерди жасаганын, азыр оозуна ээ боло албаган айрым депутаттар бейөкмөт уюмдарына өчөшүп, эмгегибизди жокко чыгарып жатышат. Демократия деген өзү күрөш, аны сактап калуу үчүн сөзсүз күрөшөсүң. Антпесең сөз эркиндиги, митинг, пикеттин баары жоголот да. Биз эркин коомду чектегенден мурун авторитаризм өкүм сүргөн мамлекеттерде эмне болуп жатканына көз салышыбыз керек. Мисалы Назарбаевдин, Рахмондун, түркмөн башчынын кадыры баркы жок, дейт Булатов. Кумтор алтын кени мамлекетке алынган соң айрым атка минерлердин жумурун майга жем сөөсүн жемге толтурган жайыл дасторгон болгонун де-факто кезити жазды. Кумтордун техникалык өндүрүштүк тармагына жооп берген көздөрү теңиз бөлтүрүк мамлекетке 1 миллиард сомдон ашык эбегейсиз зыян келтиргендиктен камакка алынып, кусту делинип, абактан бошотулду. Чындап зыяндын ордун толтуруп бердиби же душман көзүнө төлөдү дешип манипуляция кылып коюшту карапайым калкка белгисиз. Эч ким аныгын билбейт деп белгилейт басылма автору. Экология маселесин козгогон Динара Кутманова мамлекетке ири өлчөмдө 1 миллиард сом зыян келтиргени маалымдалып камалган. Жетектеген министрлигин үй бүлөлүк жем акырга айлантып жакындарын коррупциялык схемага аралаштырганы белгиленген. Бирок бул иш боюнча иш кандай тергелип жатканы боюнча коомчулукта маалымат жок көрсө деп жазат Нургазы Айтмырзаев. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартып саламаттаныңыздар.
Бириккен улуттар уюмунун инсандык өнүгүү боюнча соңку рейтингинде Кыргызстан 2022 жылга карата 193 өлкөнүн арасынан 117 орунду ээледи. Мындай көрсөткүч менен 2021 жылга караганда бир баскычка жогорулап, мурдагы орто өнүккөн катмардан жогору өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна кирди. Кыргыз өкмөтү муну чоң жетишкендик катары сыпаттоодо. Ал эми эксперттик коомчулук болсо, өлкөдө инсандык өнүгүү процессин артка тартып турган кемчиликтер көп экенин белгилешет. Кубатбек Айбашев ушул теманы улантат.
Кыргызстан 2022 жылы мурунку 118 орундан бир тепке чөйдө жылып 0701 упай менен 117 орунга жайгашты. Бирок бул дүйнөлүк орточо эсеп болгон 0739 упайдан бир аз төмөнүрөөк көрсөткүч болуп эсептелет. Бириккен улуттар уюмунун өнүгүү программасынын баяндамасы бул жылы туңгуюктан чыгуу, уюлдашкан дүйнөдө кызматташууну кайра ойлонуу деп аталган. Бул отчет инсандык өнүгүү боюнча отчеттордун жаңы үчилтигин ачат. Анда инсандык өнүгүү индексинде аныкталган белгисиздиктин деңгээлин изилдөө улантылат. Алар уюлдашуу менен күрөшүү, инсандык өнүгүүнү улантуу үчүн жалпы санарип келечекти түзүү жана адамдардын иш аракетин айлана чөйрөнү өзгөртүүдөгү башкы күчкө айлануу доорына карай багыттоо деген үчилтик деп жазылган баяндама тууралуу жарыяланган маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык тармактардагы баракчасында Кыргызстандын рейтингдеги ордун ийгиликтердин башталышы катары жарыялады. Инсандык өнүгүү индекси комплекстүү көрсөткүчтөрдүн жыйынтысы болгондуктан аны кээде жашоо деңгээли же жашоо сапаты деп да аташат. Индекс өлкөнүн жетишкендиктерин жарандарынын саламаттыгынын, билим алуусунун жана жашоо турмушунун абалы боюнча өлчөйт. Рейтингде инсандын узак жана саламат жашоосу, билимдин жеткиликтүүлүгү менен узактыгы жана улуттук дүн кирешенин жан башына бөлүнүшү негизги көрсөткүч катары алынган. Ага карасак, кай бир көрсөткүчтөр мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшырганы менен айрымдары тескерисинче начарлаган же пандемиялык кризистин таасиринен толук оңолуп кете элек. Кыргызстанда адатта билим берүү тармагына бюджеттин дээрлик 1/5 бөлүгү каралып келчү. Арийне каржылоонун көлөмү улам кыскарып отуруп, 2024 жылдын бюджетинде 15% чейин түшүп кетти. Финансы министрлигинин сайтындагы мамлекеттик бюджеттин түзүмүн карач болсок, 2023 жылы билим берүү тармагына бөлүнгөн каражат 76.4 миллиард сом болсо, 2024 жылы андан 27% аз акча каралган. Деген менен өкмөт билим берүү тармагын түп тамырынан реформалоо процесси башталып жатканын жар салууда. Реформанын алкагында мектептеги билим берүүнүн узактыгы 12 жыл болот жана окутуунун программалары ошого жараша өзгөрөт. Билим берүү жана илим министри Догдурул Кендирбаева Азаттыкка курган маегинде мындай чаралар кыргызстандык бүтүрүүчүлөрдүн эл аралык эмгек рыногуна кирүү мүмкүнчүлүгүн арттырат деп ишендирет.
Эмне үчүн ушуга барды? Акыркы 2 пиза 2006 жылкы 56 өлкөнүн ичинен 56 орунду алдык. 2009 эле 67 өлкөнүн ичинен 67 алдык. Бирок биз да кыйын экенбиз, кубаттуу өлкөлөрдүн катарына кирип кеттик. Биз акыркы орунду алдык деп уялбашыбыз керек. Ал эми биздин улуттук баалоодо мына 23 жылы жасадык. Дээрлик 64% балабыз математиканы билбейт, математикалык көндүмдөр жок деп чыкты. Ал эми дээрлик 42 бала процент бала эмне окуганын түшүнбөйт. Демек бүгүнкү күндө креативдик жасалма интеллектилер эмгек рыногуна талабына жооп бере турган негизги көндүмдөр жок дегенди билдирет жана ошондой эле келечекте бул өлкөнүн өнүгүшүндө өтө чоң конкуренттүү өлкө болбой калышы мүмкүн деген дагы күмөндү берет. Ошон үчүн биз түп тамырынан бери өзгөрүүгө барып жатабыз.
Инсандык өнүгүү рейтингин жүргүзүүдө 2010-жылы бир катар өзгөрүүлөр болгон. Өнүгүүнүн баалоонун көрсөткүчтөрү дагы кеңейип, ага социалдык экономикалык теңсиздикти эске алуу, гендердик теңсиздик жана көп кырдуу жакырчылык индекстери кошулган. Изилдөөдө өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык жана экологиялык кырдаалды мүнөздөгөн жагдайларда эске алынат. Анын параметрлери адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы абал, коомдук жашоого катышуу мүмкүнчүлүгү, социалдык коргоо, калктын аймактык жана социалдык мобилдүүлүгү, маданий өнүгүү деңгээлинин, маалыматка жетүүнүн, саламаттык сактоонун көрсөткүчтөрү, жумушсуздук деңгээли, кылмыштуулуктун абалы, айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу көптөгөн жагдайларды камтыйт. Жыйынтыгында изилдөөгө катышкан бардык өлкөлөр инсандык өнүгүү индексине тизмектелип, өлкөлөр эң жогору, жогору, орто жана төмөн өнүккөн 4 категорияга бөлүнөт. 2022-жылдагы рейтингке жалпысынан 193 өлкө катышкан. Анын ичинен 69 өлкө эң жогору, 49 өлкө жогору, 42 өлкө орто жана 33 өлкө төмөн өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна кирген. Кыргызстан инсандык өнүгүү жогору деңгээлде деген топтогу 49 өлкөнүн ичинен 48-нчи орунда турат. Топтун соңун Кыргызстандан кийин Белиз өлкөсү аяктайт. Ал эми географиялык жактан топтоштурулган категорияда Чыгыш Европа жана Борбор Азия аймагындагы 17 өлкөнүн тизмесинде Тажикстандан алдыңкы 16-нчы сапта жайгашкан. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршиев өлкөнүн өнүгүшү жарандардын ар тараптуу өнүгүүсүнө тыгыз байланыштуу болорун айтат.
Эгерде өлкөдө ичкидин продуктусу киши башына $1000 ашпаса, анда бул адамдык капиталдын өнүгүүсү аябай жай деп эсептелинет да. Эгерде экономикада мисалы үчүн адам башына ичкидин продуктусу $7000 ашса, $10000 өйдө чыкса, анда бул жерде баягы адамдык капитал аябай жогорку деңгээлге өсөт дейт да. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, эгерде адам байыса, анда жогорку деңгээлдеги маданий нерселер аны кызыктыра баштайт да. Эгерде адам байыбаса, анда кедей жүрсө, анда күнүмдүк жашоо тиричилик менен жүнө сүрөт да. Маданий жогорку нерселер, техникалык нерселер акыркы иретте кызыктырат да ушундай адамдар. Ошон үчүн бул нерсе экономикалык өнүгүү менен ошо адамдык капиталдын өнүгүүсү аябай көз каранды бири бирине.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Инсандык өнүгүүнүн дүйнөлүк рейтинги жана Кыргызстандын андагы абалы тууралуу баянды мен Кубатбек Айбашев сунуштап турам. Биз менен болуңуз.
Элдик экономика түрмөгү.
Инсандык өнүгүү индексинин негизги критерийлеринин бири калктын саламат жана узак жашоосу болуп саналат. Ага ылайык 2022-жылы кыргызстандыктардын жашоо узактыгы орточо 70.5 жаш деп бааланган. Бул 2021-жылга караганда 0.5 жылга узарганын көрсөтөт. Бирок дале болсо пандемияга чейинки 2018-19 жылдарга салыштырганда 0.2 жана 0.7 жылга кыскараак экенин көрөбүз. Кыргызстанда саламаттык сактоо системасын эки негизги институт башкарат. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөнүн саламаттык сактоо боюнча саясатын аныктаган негизги орган болсо, Милдеттүү медициналык камсыздоо фонду каржылоо жагын жүргүзөт. Негизги каржылоо жан башына карап, камсыздандыруу жолу менен жасалат. Арине бул керектөөнүн 20% гана жабат. Калганы мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу бюджеттен каржыланат. 2024-жылдын бюджетинде саламаттык сактоо тармагына 5.6 миллиард сом каралган. Бул 2023-жылдагы суммадан 41% аз. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев каржылоонун өтө аздыгын өлкөдөгү саламаттык сактоо системасынын артта калып жаткандыгынын негизги себеби катары атайт.
На самом деле система здравоохранения из-за того, что финансирование очень низкое, у нас всего 2%.
Чындыгында саламаттык сактоо системасынын каржылоо өтө төмөн. Бизде эмгек акы фондунун 2% гана медициналык камсыздандырууга кетет. Башка өлкөлөрдө анын эң азы 5% жана бардыгы салык төлөшөт. Бизде төлөнбөгөн категориялар көп болуп, каржы жетишсиз болуп келди. Ошондон улам бардык жерде материалдык техникалык база, жабдыктар жана дарыгерлердин курамы эскирип бүткөн. Илдети олуттуу көптөгөн бейтаптардын дарылануу үчүн чет элге чыгып кетип жатышкандыгы ошого байланыштуу. Андыктан саламаттык сактоо системасынын натыйжалуугу тууралуу айтыш өтө кыйын. Албетте, кароо, диагностикалоо сыяктуу эң алгачкы кызматтар көрсөтүлөт дечи, бирок абдан төмөн. Жеке клиникалар аз камтылган. Алар медициналык камсыздандыруу системасына кирбейт. Аларда каражат жетишсиз. Ошондуктан оорулар жана өлүмдүн көрсөткүчү боюнча биз бир кыйла жогору орунда турабыз.
Смертность и так далее, мы находимся достаточно на высоком месте.
Инсандык өнүгүүнүн индекси боюнча Кыргызстандын улуттук дүн кирешесинин жан башына бөлүнүшү 2021-жылга караганда $240 өскөн. Бирок 2017-18 жылдарга караганда $21 жана $199 төмөн. Экономика боюнча эксперт, Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров соңку жылдары жогору карай секирген инфляция өлкөдө кыйын социалдык экономикалык кесепеттерди жаратып жатканына токтолду.
Инфляция она высокая, это действительно.
Инфляция жогору. Бул чындыгында өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээлин өстүрдү. Башкача айтканда, мурунку жылы жакыр жашаган калктын саны 25%дан 33%га чейин өсүп кетти. Жата калса, Таластагы митинг боюнча да көрүнүп турат. Сүттүн баасы бир аз эле, болгону 3-5 сомго түшүп кетти эле, калк муну дароо сезди. Анткени уйларды кармоо майнапсыз болуп, тамак аш сатып алуу кыйын болуп калды. Ошондуктан инфляциянын алкагында алганда элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү бир кыйла төмөндөп кетти. Муну менен катар дээрлик бардык нерсенин, курулуштун да, тамак аштын да баасы кымбаттады. Андыктан өкмөттүн алдында калктын кирешесин өстүрүп жетишүү боюнча чоң милдет турат.
Задача успевать поднимать доходы населения.
Абакиров айткандай эле соңку жылдары Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли улам жогорулап барат. 2022 жылы анын көрсөткүчү 25.3% болсо, 2021 жылы дароо 33.3%га жеткен. Ал эми 2022 жылы пайыздык көрсөткүчү 0.1%га азайганы менен иш жүзүндө жакыр катмарга кошулган кишинин саны 88.7 000 көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, Кыргызстанда жакыр катмар менен бардар катмардын ортосундагы ажырым улам барган сайын чоңоюп барат. Маселен, жалпы калктын тапкан акчалай кирешесине ылайык квинтилдик топторго бөлүп караганда 2021 жылы эң аз камсыз болгон 20% калк жалпы кирешесинин 6.3%на ээлик кылган болсо, 2022 жылы анын көлөмү 5.3% болуп калган. Ал эми эң байманалуу 20% калк 2021 жылы 43.9% кирешени алса, 2022 жылы 45%га чейин өскөн. 2023 жылдын сентябрь айында Бишкекте өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган форумда социалдык коргоо боюнча эксперт Назгүл Ташбаева Кыргызстандын социалдык саясаты адилетсиз экенин, аны аз камсыз болгондор үчүн жеткиликтүү кылып оңдоо зарылдыгын айткан.
Экономический рост, он очень мало влияет на динамику изменений положения.
Экономикалык өнүгүү калктын жакыр катмарынын өзгөрүү динамикасы менен абалына анча таасир кылбайт. Эң жаманы анын кесепети жакыр үй-бүлөдө жашаган балдарга абдан таамай жана оор тиет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, жакыр үй-бүлөдө жашаган балдарды жөлөк пул менен камсыздоонун деңгээли өтө төмөн. Үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалган балдар 16.9% түзөт. Тилекке каршы бизде мындай жөлөк пулга жетүү абдан чектелген процедуралар жана тоскоолдуктар бар. Тилекке каршы балалуу жакыр үй-бүлөлөрдүн баары эле жөлөк пулга жете алышпайт. Экономикалык өсүү жакыр үй-бүлөлөрдүн абалын жакшыртпайт. Экономикалык өнүгүү 4-5 квинтилдик топтогу адамдарга, колунда барларга гана иштейт.
Экономический рост работает только на самые, так скажем, это 5-4 квинтильные группы.
Адатта өлкөлөрдүн өнүгүү деңгээлин баалоодо ички дүйнөндүрүмдүн жан башына бөлүнүшүн башкы көрсөткүч катары эсептеп келишет. Арине дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жетишкендиктерин баалаган дагы толгон-токой альтернативдүү рейтингтер бар. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Эми тез заряд компаниясынын акчасын алдаткандардын көйгөйү тууралуу баяндугабыз. Учурда милицияга 600 ашуун адам арызданган, каржы пирамидасын уюштурууга шек саналып 5 адам кармалып кылмыш иши козголгон. Сөздү Наргиза Асекова улантат.
18 000 киши баары кыйналып атат, бүт жалаң мынакей. Карап көргүлө, пенсионерлер акчага гана муктаждар.
ChargeFast же тез заряд компаниясына ири суммада акча салып, кайра чыгара албай калгандардын бири Айжаркын. Ал аталган компанияга көздүн аракилдети менен күрөшүп жаткан 2 жаштагы уулунун дарылануусуна тез арада каражат таба коем деп акча салып алданып калганын айтууда.
Мен оюм акчага деле эме болгон жок, мен ортодо балам эмне болот деген ой кетти мага. Балама деп салгам эми бул акчаны. Бирок азыр мен акчадан жок же, баламдын лечениясы акчасы жок калды.
Баш аягы Айжаркын 236 000 сом салган. Анын 154 000 29% менен банктан насияга алган.
Азыр эмне кылышымды билбейм, мен кредитимди да кантип төлөшүм билбейм, мен өзүм иштебейм. 2 балам бар. Бул жакта квартирада турам. Дарылатор максатында мен бул акчаны салгам болчу. Балама ошо Москвага бизге обследование акча керек. Көзүнөн рак балам. Анан аппаратка тартыш үчүн Кыргызстанда андай аппарат жок. Биз ушу за граница барыш керек болот да.
Учурда 2 жашар баласы химия алып турат. Чүрпөсүнүн сол көзүн операция аркылуу алдырып салышкан. Эми болсо экинчи көзүн сактап калуу аракетин көрүүдө.
Көзүнөн эле ак эме пайда болду. Агарып эле бир светтен эле агарып мындай просвечит калды да, анан эмне болуп атат деп офтальмолог алып барсак эле ушу УЗИге направление берди. Анан УЗИден отстойка сетчатки деп айтты бизге. Анан офтальмолог көрүп эле ошо подозрение онкология деп бизди офтальмолог онкологко жөнөтүп, аяка барсак ошо мунуку двухсторонная ретинобластома злокачественная деп бизге диагноз коюп берди. Анан счет ачып беришти $60,000. Анан баягы ал жерден да андай акчаны чогултуп табыш аябай кыйын экен да.
Ажаркын тез заряд компаниясы тууралуу жакын тааныштарынан уккан. Башында 750 сом салып көрүп, күнүнө кошумча киреше түшө баштаганда февраль айында чоң сумманы салып көрүүнү чечкен.
Кирешем өсүп атты, аны көргөн сайын баягы адам азгырылат экен да, мен дагы салсам дагы кирешем көбөйөт деп мен ушул чоң сумма салгам. Чоң суммамды салгандан кийин эле 2 күндөн кийин эле эми компания жабылып калды. Ошо менен мен эч кандай акча ала алган жокмун, акчам бар ошол жерде калып кетти.
Ажаркындын 2 баласы бар. Уулу ооруп калганда жолдошу таштап кеткенин айтат. Өзү иштебейт. Бишкектин чет жакасында батирде турушат. Жок жерден мойнума ири өлчөмдөгү насия илинип калды деп аргасы түгөнүп турган чагы. Тез заряд компаниясынан жабыр тарткандардын дагы бири Кадырбек. Анын айтымында компаниянын негиздөөчүлөрү кардарларды инвестор деген чоң сөз менен атап, ири бизнес башталып жаткандай өңүт калтырышкан дейт.
Мисалы үчүн 750 сомго салсаң, менин түшүнүгүмдө жанагындай ошол зарядный устройствону арендага алат экенсиң дагы, инвестиция кылып анан ошол экинен адам зарядтаган сайын ошол сеники болуп, анан дивиденд 29 сомдон түшүп турат. Жанагы эки кафелерге да коюла баштабадыбы? Жанагы турат го тез заряд деп элем да, ячейка болуп, ошол ячейкадагылар ушул деди. Анан мен барып мактанып коем, барып кээ бир кафелерге чай ичкенге кирип калганда могул ретинде мен инвестормун депчи. Мунун бир канча ячейкасы меники болуш керек деп баягы мактанып неметтүрдүм. Анан салгандан кийин анан 10 күнгө жетпей туруп анан жабылып атпайбы.
Канча сом салдыңар?
65,000 сом салынды. Баш аягы нар жагындагы салыптыр дагы мага айтпай салган экен келинчегим. Ошолордун баарын кошкондо 100,000 салынып атат да. А так мен уруксат берип салдыргандан кийинкиси 65 болуп атат да.
65,000 сомду Кадырбектин үй бүлөсү насияга алышкан. Аны төлөп кутулуш үчүн эми кошумча жумушка киришим керек дейт. ChargeFast же болбосо тез заряд деген компания Кыргызстанда өткөн жылдын жай мезгилинен тарта иштей баштаган. Башка каржы пирамидаларынан айырмаланып, алар кардарларын инвестор деп аташып, салган акчасын инвестиция деп ишендиришип иш алып барышкан. ChargeFast же тез заряд деп аталган бул компаниянын иштөө ыкмасы 8 баскычтан турган. Биринчиси S1 деп аталып, анда кардарларды тартуу үчүн эң төмөн сумма коюлган. Эгер жаран 748 сом инвестиция катары салса, 60 күндүн ичинде ага күнүнө 24 сом 91 тыйын түшүп турат деп убадалашкан. 24 сом 91 тыйынды 60 күнгө көбөйтө турган болсок, 1474 сом болот. Башында байкап көрөйүнчү деп акчасын салган жарандар каражат дээрлик 2 эсеге көбөйгөндө кызыгуусу артып, кийинки баскычтарына өтүп турушкан. Экинчи баскычта болсо инвестициянын баасы 3742 сом деп белгиленген. 80 күндүн ичинде тынымсыз 129 сом түшүп турат деп көрсөтүшкөн. Улам бир баскычта инвестициянын суммасы көбөйтүлүп, ага жараша кирешенин дагы көлөмүн эселеп чоңойтуп турушкан. Алсак, 8-нчи баскычта инвестициянын суммасы 256 080 сомду түзгөн. Компанияны негиздегендер акча салган адамга 220 күндүн ичинде тынымсыз 14 084 сомдон түшүп турат деп убадалашкан. 14,084 сомду 220 күнгө көбөйтө турган болсок, киреше 3,000,000 сомдон ашып кетет. Жарандардын көбү дал ушул күнүмдүк түшө турчу кирешенин акчасын эсептеп алып, алданып калышкан. ChargeFast компаниясы февраль айынын соңунда жабылып жатканын жар салып, уюлдук телефондордогу тиркемесин өчүрүп, бардык байланыштарды үзүп, жоголуп кеткен. Ортодон жүздөгөн жарандар милицияга арыз менен кайрылышып, 7 мартта 1 май райондук ички иштер башкармалыгы ChargeFast пирамидасынын негиздөөчүсү делинген жаран колго түшүрүлгөнүн билдирген. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иш чараларынын жүрүшүндө аталган пирамиданы уюштурууга шектелип, 5 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилишкен. Азырынча алардын жактоочулары менен байланышууга мүмкүн болгон жок.
Алардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 96-97 беренеси негизинде Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, жана 1 май райондук сот тарабынан 2 айга камакка алынган бөгөт коюу чарасы боюнча. Бүгүнкү күндө 600 ашык жаран арыз менен кайрылып атат, күндө да түшүп атат. Келтирилген чыгым болжол менен 30,000,000 сомдон ашык.
Дейт Бишкек шаардык 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын улук тергөөчүсү Нурсултан Асанов. ChargeFast компаниясына алдангандардын саны миңдеп саналат дейт жабыр тарткандардын кызыкчылыгын коргоп жүргөн Мукаш Байгелдиев. Учурда ал 41 жабырлануучунун ишенимдүү өкүлү. ChargeFast компаниясы боюнча жүргүзүлүп жаткан тергөөгө ичи жылыбай жатканын айтты.
Эң биринчиден биз ошол жабыркагандар кимдердин кайсыл номерлерге акча которгондорун билиши керек. Эгерде биз ошол акчанын эми мындай образдуу айткандай ошол акчанын артынан барыш керек. Анткени кимге алар жибергендерди чалсак телефон, алар айтышат биз башка номерге жибердик деп. Ошонтуп акчанын изин жашырганга аракеттенишиптир. А бирок биз ошондой шектенип жатабыз. Азыр вот бүт жабыркагандар шектенип жатат, что тергөө могу 5 адам менен эле бүтүп, ошо менен эле мына вот силерге камап бердик. Андан ары эмне дегенсип, ошону менен токтоп калчудай да. Анан андай токтобошу керек да. Бизге биринчиден возмещение керек. Кайра бизге акчабызды ошол жабыркагандарга кайра кайтарып бериш керек акчаны.
Дейт жабыр тарткандардын ишенимдүү өкүлү Мукаш Байгелдиев. ChargeFast компаниясына которулган каражаттардын дайынын билүү максатында жабыр тарткандар Бишкектин 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын алдында чогулушту.
Бизге айтсын, канча сумма тоңдурулду, эм банкка чыгыша киреше болгон, ошолордун баарын так айтсын бизге. Жашырбасын, жоголуп кетпесин биздин акча. 18,000 киши баары кыйналып атат, бүт жалаң мынакей. Карап көргүлө, пенсионерлер акчага гана муктаждар.
Тийиштүү банктарга аресттер, мүлктөрдү камакка алуу, акча каражаттарын, башка активдерди камакка алуу боюнча соттун чечими чыгып, аны Кыргыз Республикасынын болгон банктардын баарына ташталды, жеткизилди. Эмени акча которуу боюнча алып коюуну жүргүзүү соттун чечими дагы чыгып, ал дагы тийиштүү банктарга ташталды.
Дейт Бишкек шаардык 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы Маратбек Капаров. Социалдык түйүндөргө жарыяланган ChargeFast компаниясына тиешелүү лицензия делген документке көз чаптырып карап көрсөк, ал 2023 жылы 26 июлда Тез заряд жоопкерчилиги чектелген коом катары каттоодон өткөн. Негиздөөчүсү катары Сайназаров Сезбек Сейдакматович көрсөтүлгөн. Компаниянын уставдык капиталы 1,000 сом деп белгиленген. Каржы тармагы боюнча адистердин айтымында ири суммада акча жыйнаш үчүн компанияларга жалгыз лицензия жетиштүү эмес.
Бизге акча кошкула, биз деген кыска убакыттын ичинде силерге айлантып берип туруп, анан үстүнөн 2-3 эсе акча салып беребиз деген эле уюмдар сестентиш керек. Ар бир адам сестентиш керек. Биринчиден, экинчиден акчаны алып туруп ага каржылык пайыз төлөп берчү компаниялар бизде мамлекеттик көзөмөлдүн астында. Бул деген баягы улуттук банк көзөмөлдөйт, Госфинадзор көзөмөлдөйт. Ушул эки уюм эгерде тастыктаса, анда иштесе болот. Тастыктабаса иштесе болбойт. Ар бир ушундай элден акча жыйнап иштетип, анан кайра кайтарам деген уюмдар ошол уюмдарга, мисалы үчүн, барып туруп, лицензия алыш керек, каттатылыш керек да.
Буга чейин улуттук банк жана укук коргоо органдары жарандарга каржы пирамидаларынан сак болууга чакырып, эскертүүлөрдү берип келишкен. 2023 жылы Ички иштер министрлиги каржы пирамидаларына байланыштуу 358 кылмыш иши козголгонун билдирген. Жабырлануучулардын жалпы саны 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдон көп деп эсептелген. Козголгон иштерге байланыштуу 40 адам жоопко тартылган.
Наргиза Асекованын баянын уктуңуз. Азаттык радиосунан 19 марттагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Күнүңүз көңүлдүү болсун. Саламатта туруңуз.